un tip pilnīgā veidā kartes par arī Rodika. Mēs šobrīd atcerēsimies to, kādā stāvoklī kultūrāli, politiski, saimnieciski, reliģiski atradās šīs latviešu cilvēks 13. Gadsimta sākumā. Un mēs tā konstatējām, ka latviešiem bija dažas tādas īpatības, kuras ļoti grūti kaut kur citur saskatīt. Neskatoties uz ļoti intensīvajiem jau toreiz sakariem, sevišķi ar Austrumiem, ar Krieviju, kur tirdzniecības sakari bija ļoti jau izteikti, jau pirms 13. Gadsimta un arī lielā mērā ar Skandināviju. Neskatoties uz šiem sakariem, viņi palika ļoti šauri saimnieciski saimnieciskos rādījos. Tas, kas bija tur kā kultūras labas iespējamas, tās kaut kā pagāja latviešiem gaļām nepamanītas. Latviešiem nebija rakstniecības, tā jau tas varētu arī būt. Bet viņa bija ļoti dzīva, lai iespēju apgūt, viņu iegūt no Krieviem. Mēs jau zinām, ka tad, kad Jessica bija pakļauta, un tur bija jau arī parīšķi cīgo maznīcas, tur bija kādi jau priesteri, liekās arī no mūsu latviešu vidus. Vismaz viens tāds priesterā dēls ir pārrakstījis evaņģīliju krievu valodā. Ja tādi bija, un tādi apgūšo kultūras, teiksim, mantu rakstniecību, tad bija līdz ar šo apgūto kultūras mantu un ar apgūto ticību izkusa krievistībā un palika latviešiem patiesību sakot kā tāda pilnīgi tukša atkal vieta. Starp citu šī asimilācija ar pareizticības palīdzību tā jau arī ļoti raksturīga austrumu baznīca. Latviešiem nebija raksturīcības. Tas nozīmē, ka nebija iespējas sazināties tuvējiem ar tālākiem, aizsūtīt ziņu, uzrakstīt vēstuli, dot kādu vēstu. Tā bija ļoti liela nozīme nemiera, kara un cīņa laikos, pakļautībās, kad vesels tautas pakļautas lietoja šo līdzekli, lai savā starpā sazinātos, lai rastu kaut kādus kopīgus mērķus, lai rastu kaut kādu kopīgu rīcību. Tāpat otra lieta, kas mūs pārsteidz, ka mūs latvieši ir, kas ko šeit jau vairāk kā atcerīgā, latvieši savā orālajā tradicijā nav saglabājuši nevienas personas vārdu. Neviena varoņa, neviena parvadoņa, neviena gudrā, neviena priestra vārdu. Mēs gan no saviem kuvaļiņiem un raipaliņām un villainītēm un savu cepurītēm vietam savā tiesmās. Bet kas valkā ir šīs savu cepurītes, kas jāja šajos kuvaļiņos, nezinās. Tautotēs, tautotēm un vairāk. Tā ir kādreiz uzglabāti milcīgi atmiņu klāsti. Skandināviem tūkstošu gadu vecas sāras. Pēc tūkstošu gadiem šīs personas, kas tur ir pieminētas vēl jau kuriem ir dzīvas islandiešiem, norvēģiem, dāņiem. Latviešiem vēl ir viena vārda, ko Nekaj ljudi v sočenju lajka in vrti je od rozi ime, ka cilvēks cilvēkam var atgādināt lūk tajos laikos bijušis, varavais vai gudrais vai varonīgais, kas ar savu piemēru, kas ar savu vienu teikumu, viņš ir atstājis tagad iededzina cilvēku sirdis uz kopību, uz nākošanos, latviešiem kādu Bibliju. Viņa visa sabiedrība bija, viņa kaimiņš, lai nebiedrēš. Viņa kaimiņš, kas nevarēja viens otru ieraudzīt, un pārējie tikai tik daudz, cik aiziet pēc uguns, lai apmainīties ar savu pieredzi laukā, kur bija. Nevienas šīs dzirksts, kur kāds varonis tiktu daudzināts, un kas manētu uzturēt tautā šo tālāko nešanu, šo aristokrātisko līniju. Savu senču atcerēšanās ir aristokrātisks. Aristokrātijas ēks ir tas, ka viņa dzīvo trīs laikos vienlaicīgi. Ne tikai šodienā, bet arī pagātnē un arī ar skatu, protams, nākotnē. Latvieši ir tipiska, nearistokrātiska tauta. Zirvietu kārta, kā viņus nodefinēja pēc iekaļošanas svešiem iekaļotājiem. Latviešiem nebija savas reliģijas. Tie māņi, kuras piekopa māģiskās palašas, nekur neapkopojās reliģiskiem priekšstatiem ap kaut kādu dedzību un kādu pastāvēšanu ticībā, šīs ticības sargāšanu. Mēs neatrodam to, ka latvieši vai līgies būtu iekarsušies savas ticības sargāšanā. Viņi gan pretojās kristīgai ticībai un iesveistiešiem, bet ne aiz reliģiskiem motīviem. Bet aiz tiem motīviem, ka šis traucējums traucējis viņiem viņu dzīvi, īpaši to patīkamo tirgošanos, kas šādai tranzīts zemē bija vienmēr labās. Nekas tāds, kas iededzina, kas sajūksmina, kas uzturē. Kāpēc šī pakļaušana tik pilnīgi orienoti? Šai super individuālismā latvieks tikai pats par sevi un nekas vairāk. Tiek arī gājiet, kur kāds visaits nostājās priekšā, tad bija tāpat kā akmens iesies apkā. Tik ilgi tikai šis vārds pastāvēja, neviens vairs neatcerējās un nedēļ tālāk šo varoņu vārdus, kas es cīnīju kādreiz varenas uzvaras, jo mēs domājam par cīņām, kādas bija arī viesturam, Zemgalē, un bija ko atcerēties, tu bija ko dziedāt dziesmās, to stāstīt savas stāstos, nekā tādīcītā. Latvieši nekad nav cienījuši savus vadoļus, savus prezidentus, savus ministrus, savus bīskapus, paturējot šo savu seceno dabu un tradīciju tikai par sevi vienu. Un lūk šī super individuālismā, šī sevi ieslēgtībā ar sevi vienu apmierinātībā ielūzās spēks, organizēt spēks. Spēks, kuļu vadīja kāds spēcīgais, spēks, kurš šim spēcīgajam disciplinārā kārtā disciplinēt sekoja, darbojās, pildīja uzdevumus, karavīri, oder Hekarin, Antiparien, Spärkska, Spiranze und Tenu, wie sie dann noch schon ihr Nazi-Bus ist, der ich sage, der ich muss sagen, das ist Kultur. Daža ziņā tas ir taisnība, lai gan arī vēl ne tad, kad šī pakļautība notika. Un šī pakļautība, kas bija tas spēks? Šo zēķi, šos ļaudis dalīja, gluži vienkārši kā vienu masu. Un tagad šī masa izrauta no sava individuālisma miega un labklājības izjūtas un saspiesta klausībā kaut kur kādam kūrā. Viņšā vai kādā citā saprotojumā. Tad mēs atrodam latviešu garmatās vārdu kūrā. Kungs ir tas ienācējis. Jā, tur atpūstās mūsu tradīcijas, tur bez saulītes vakarā dzied Barga kunga klausītāji. Kur negribēja, nevarēja, nemācīja, nespēja, klausīt paši savus un savējos nu nācās klausīt. Tas bija šīs pakļautības garīgais pamats, ka šī latviešu cilšu masa sastapās ar kaut ko pilnīgi jaunu un nebīšu visā savā dzīvē. Un, protams, šī reakcija nebija tīkama. Bet, protams, no šeit jaunā, šai reakcijai, šai neapmierinātībai, arī naidam un visam tam, tam ir daudz visāda veida vēl atveju liecību, bet tas nemaina lietu pret savas. Pakļautība varēja notikt tik pilnīgi, ka nebija nekādas rezistences garīgās. Neviena, kas varētu sacīt Barga kunga klausītājiem bez saulītas vakarā, brāļi mostaties, brāļi turaties, brāļi darbojaties tikai var dziedāt un raudāt, jo apkopo latviešu skādai rīcībai tas būtu bijis nekā paradoksāli. Tas ir tāds mazs ieskats, bet vairāk dots jums arī pārdomām, kad mēs tagad ļoti daudz paši nodarbojamies ar sevi, ar savu īpatībām, ar savām pat priekšrocībām, ieiedam atkal par jaunu pasaules plašumā, der mums atcerēties arī mūsu tautas tās īpatības, kas viņas ir lielā mērā veidojusi arī nākotnēs. Ar šo Zemgales pakļaušanu, ar tā saukto zemes nomierināšanu, lietojot vācu izteicienu, iestājās latviešu tautā viens vēsturiskās anonimitātes laikas. Latviešu tauta pazūd no vēstures. Ir vairs tikai reprezentēta kā zemnieku kārtā. Viņas vārds ir slaukts. 3 Jahrzehnte. Und hier, ihr glaubt schon, und ihr glaubt sehr schon, Katholik, was nicht so Katholik beziehbar. Und nur hier wird es Prozess, dass wir leider sind, dass wir auch gut tun, dass wir positiv, dass wir wahre Sattwärse wissen, schon Masse, wir gut, wie wir auch Gaugala Sakram sehen, wir gut, wie gut. Latviešu tautas īstenībā izcelšanās, izveidošanās no mažādajām ciltīm, ieskaitot arī pat vēl lībiešu sklāt, tā norisinās šī anonimitātes laikotā. Ir sakausiešana, ir šīs kopējās kurētājas varas rāvjos iespējamā. Ko mēs varam šeit sacīt arī vēl pozitīvu pie visu šī stāvokļa, tas ir tas, ka tas bija tomēr kāds laimīgs pavērstiens, ka mūsu tauta nebija sadalīta starp dažādiem kungiem, un dažādu zemju valdīkiem. Tas nāca lēmā. Bet šī tapšanas laikmetā bija atradās vienā vienveidīgā kopumā savienota ordeņa un vīskapu izveidotās valstu savienības rāmjos. Jau tad, kad Latgali agrāk par citām tika atrauta no šī kopīgā. Mēs tūdien jau piedzīvojām šīs atdalīšanas ruptumu un nelaimi šo atsvešinātību, kuri vēl šo Baltie sevi īpatā veidā uzrāda. Bet tas ir jautājums, ar kuru mēs jau skatāmies nedaudz atpakaļ. Es tagad pievēršamies tieši reformācijai un reformācijas laikmetā. Mums ir šai sakarā arī jāizdara daži ieskati šī laikmeta vispārējā, bei vispārējā fonā un tāpat arī ieskati apkārt tajos apstākļos, kas bija šai laikā, tas ir 16. Kāda simta sākumā, kādi ir bijuši apstākļi mūsu kaimiņos. 2 gadsimti no 15. Gadsimta vidus līdz 17. Gadsimtu ir lielu pasaules vēsturē izšķirošu notikumu laikmets. Tā apzīmējumi ir dažādi. Ar lielām tiesībām ir šaubām runā par jauniem laikiem. Salīdzinājumā ar viduslaiku un dzīvi šaubām šis laikmets bija neskatu pilnīgi jauni. To mēs arī saukt par renesānces laikmetu, atdzimšanas laikmetu, kad grieķu, sevišķi grieķu emigrācijas sakās, kas plūda no pakļautās Bizantes bērdami no turku briesmā. Nesas ar līdzi senās grieķijas vēl saglabātās tradīcijas. Literatūrā, filosofijā, mākslā. Beidzot, tas ir arī reformācijas laikmets. Lielās garīgās sakustēšanās laikmets. Sri ietem izteiktu salīdzinot ar iepriekšiem laikiem kaut ko specifisku, jaunu vēl nebijušu un iezīmēju cilvēces dzīvē lielas būtiskas izmaiņas. Tas pirmā mērā attiecās arī uz Kristīgo baznīcu, tās kopumā, un tikpat dzīvi un būtiski skan arī mūsu tautas un mūsu baznīcas dzīvi līdzi. 1453. Gada 29. Maijā Konstantinopoli krīt Turku valā. Mežonīgo Azijā pulki izdzējuši un bīdējo senās Romas valsts Afriku, kas bija pastāvējusi 2200 gadus. Ievada strauju, spēcīgu, ilgstošu Turku ekspansiju, pakļaujot savai varai un islāmam Balkānu kristīgās tautas, Turki kļūst par ilgstošu un nepārtrauktu draudu arī pārējai Eiropai un kristīgai ticībai. Tas ļoti spilgti izpaldās arī Mārtiņa Lutera laikā. 1492. Gadā kapitulē Granāda. Arābu un islāma varas pēdējais cietoksnis Eiropā, Spānijas dienvidos. Gadrīz 800 gadu ilgās cīņās Spāņi un Portugāļi ir atbrīvojuši savas zemes no pakļautības islāmam, un šīs cīņās tā sotie rekonkista, atpakaļ atkarošana, atkal atkarošana, guvuši spēcīgu militāru rūdiju un lielu kāpinājumu nacionālajā pašapziņā un kvēlainajā ticības pārliecībā. 1480. Gads iezīmē vairāk kā 2,5 gadsimta ilgas tatāru varas sabrukumu Eiropas austrumos un krievu un citu turienes tautu atbrīvošanos no rupjās, mežonīgās, aziāku virsmacības, pavirot Krievijas zemei atkal kontaktus un viņu atjaunošanu ar Eiropu, līdz ar viņas imperialistiskās ekspansijas spēcīgo atjaunošanos rietumu virsmacībā. Te mēs varam runāt pretstatā tam, kā mēdz apzīmēt vācu cenšanos spiesties uz austrumiem Dranka ostu. Tā vēsturē ir aizmirsuši šo vienu definīciju, ka mēs no austrumu puses, no Krievijas, iedzīvojam ir trūkstots gadu ilgu Dranka ostu spiešanos uz rietumiem, un to mēs izvietām uz savu auguma, kā mūsu tauta, lai tā mūsu valsts. Šodien, laisti šodien, viņa draugi, mēs varam svinēt kādu nepārstu jubileju 12. Oktobrī. 1492. Gadā Kristofors Kolumbs izkāpa Amerikas krastā. Notiek tas, ko vēsturē nosākusi Amerikas atklāšana, patiesībā viņas atkal atklāšana, jo nepazīstama bija arī līdz tam nebija ziemeļu tautā. Vienlaicīgi ar Granādas krišanu 1492. Gadā un burtiski pie tās vārtiem notiek kāds necerēts vēsturisks notikumu pagrieziens, kas ienesa milzīgi plašas izmaiņas pasaules tautu dzīvē. Spānijas valdnieki, Kastīlijas ķēniņiem Izabela nada como este image Ferdinand, Kurzau, Apausto, Genuite, Christopher Columba, wie Interdeum, Padrosche, Passatuma, Serium, Pari, Atlantis, Sofiae. Kur es sakās Eiropai atklājās vēl neredzēti vai aizmirsti kontinenti ar to sedajām augstajām kultūrām un milzīgajām tādas pagātībām. Bet līdz ar to nebūtībā iegrima senā ilgošanās satriekt islāma varu galīgi un atbrīvot svēto zemi, turpinot rekonkistu Zemeļa Afrikā un Eģiptē. Šī doma par došos uz Austriju, Spāņu, var teikt, jau ļoti pašapzinīgajā domā Spānijas ķēniņiem, jau bija padomā, ka līdz ar Granādas krišanu un Spānijas atbrīvošanu šo atbrīvošanas karu pārnest arī uz Ziemeļa Afriku, atbrīvojot kādreiz kristīgās zemes no arābu viskundības, un tā pašā laikā dodoties arī tālāk, ka vienas jau uz klasu uz Ēģipti un Ēģipts uz Palestīnu. Kampaņa pret Maroku, tagad ejam Maroku, Alžīru, Tunisu, Libiju, Ēģipti. Bet Kolumba ceļojums un tas jāmais, kas ar visu to atklājās, tas pilnīgi pārsceca šo nodomu un pilnīgi tev citu virzienu visam domu, gājumam un visai rīcībai. 1498. Gadā, pēc gadsimtu ilgas pakāpeniskas Afrikas zemju un piekrastu krastu iepazīšanas. Portugāļi, kas tā lēnām kāpa gar Āfriku, gar Āfrikas krastu, arī vairāk un vairāk un vairāk uz leju, tagad bija sasnieguši Āfrikas dienu smaili, tas sauk to labās cerības ragu, un Vaškota Gāma, Portugāļa jūtieks, dodamies Kolumba pretējā virzienā, atbrauc Āfriku un sasniedz Indijas krastus. Zemi, kas gadu simtiem ilgi bija vilinājusi Eiropas tautas ar savām pasakainajām bagātībām, ar savu eksotiku, sakars ar to, ka sarežģītiem startautiskiem ceļiem savā varā bija turējuši Arābi. Un tagad Arābi tiek no šīs starpniecības izslēgti. Lai no izdevīgās peļņas. Šo notikumu sakās Eiropas tautu dzīvē radās vēl līdz tad neapjausti un nepārredzami pārmaiņas tikpat saimnieciskā un politiskā, kā arī garīgā dzīvē. Jaunas pieredzes uztveres atzīmes. Konstantinopolis krišanas sakās uz Eiropas rietumu zemē vīkus uz Itāliju lūkst bēgļi un emigranti no senās Grieķijas un Bizantas kultūras pasaules, glābamies no Turku zvērībā un no islāma. Rietuma Eiropa atjaunojās, viņā padzinās ieskats senās Grieķijas galīgajā mantojumā, īpaši filosofijā, literatūrā, mākslā, un ievada tā saukto renesansi, atdzimšanu, klasiskās kultūras elementu atkal apgūšanu, pārjaunošanu. Līdz ar to zinātnes pētniecības plaukumi 1473-1543 Nikolais Koper. Geocentriskās saules sistēmas spētītājs un pasaulē ieviesējis. Divi citi ievērojamie Astronomen, Tycho de Brahe, 1546-1647, und Johannes Kepler, 1463. Kur viņi savukārt rakstīja un tā pavairoja grāmatas. Cik sekmīgi tas varēja būt, cik daudz tas varēja to dūvēt. Johans Gutenbergs uz 15. Gadu simtas liekšņa. Atklāja šo iespēju grāmatas pavairot mehāniskā ceļā, vietā neaprobežotā daudzumā. Ko tas nozīmēja, to piedzīvoja jau reformācijas laikmets. Kad reformācijas laikmetā polemika ticības jautājumus ļoti lielā mērā tika izvērsta ar skrejlapiņām un ar brošūriņām, tā kā mēs to piedzīvojam mūsdienās arī ka mums kaisa un piekaisa ar visādu veidu iespied darbiem, tā Gutenberga izgudrojums kalpoja jau savā laikā šādos uzskatīju laikmetos, kā reformācijas laikā. 1519. Gadā Magellāns uzsāka savu ceļojumu apkārt zemeslodei. Pasaule ir mūsu savu izskatu. Viņš tad par zemeslodi, par pasauli izmainās un iegūst jau to veidu, kādu mēs pazīstam un saprotam, kas ir pareizo objektīvo lietu sakarību. Sacis sakās iestājās arī citas lietas. Iestājās tās optais paganisma iebrukums kristīvietnicībā. Apbrīnojumi ir tas, kas tagad arī ir pārsteidz, ka mēs skatāmies pat tā laika celtījās baznīcās un garīgas satura piemiņekļos un glezdojumos. Kā klasiskās mitoloģijas pieejaukumi kristīgajā mākslā. Žeti, kas aprobežojās cieši tikai ar sveto rakstu vai ar leģendu, teiksim, tematiem dabū pieejaukumus no paganisma. Piemēram, tik ļoti slavenā mākslas vieta, kā Siksta kapela Vatikānā. Šī atsevišķā divkalpojuma telpa, kuru ir sienas un griezes sevišķi, ir gleznojis Michelangelo, lielais mākslinieks, kur ir attēloti visi lielie pasaules notikumi, tomēr pasaules radīšanas, arī notikums arī, tiksim, alegoriskajā skatījumā, bet apkārt ar novietotas pagānisko sibilu pravietēju mēli. Un tā joprojām. Humanisms ir vēl viena no šīm iezīmēm. Rotterdamas Erasmus arī 16. Gadsimta liekasnīgi, 465 drīz, dziļi izglītots vīrs, Reišlīts Johans, 1455-1522, humanists un valodnieks, izdod pirmās senebrie valodas mācības grāmatas, izdod grieķu valodā jaunderību, izdod arī citus, padaļai polemiskus, padaļai teoloģiskus, padaļai valodnieciskus lakstus. Spēji pieaug universitātes. Pirmās universitātes, kas bija tapušas jau 13. gadsimtenī, papildinās ar jaunām universitātēm, kuras izcēļās plašāk jau pat visu Eiropu. Šie notikumi laika ziņā sakrīt un bieži un cieši saistās arī ar laikmetu baznīcas vēsturē, ko baznīca vēsturē apzīmē ar reformācijas laikmetu. Reformācijas laikmets, kā jūs to zināt, saistās ar pirmā kārtā ar Mārtiņa Lutervānu. Mēs šeit nekavēsimies pie citiem reformācijas darbiniekiem Lutera laikā un arī pēc Lutera. Tas mūs noved sāvis, un tas sniedzās pāri par mūsu tiešu interesi Latvijas baznīcas vēsturē. Mārtiņa Lutera gadi, tu es tev iegaumēt visiem, arī Latvijas baznīcas vēsturē sakoties. Mārtiņš Luters, tātad 1483. 10. novembris, viņam bija šais gads, 1546, 18. februāris. Redziet, ir labi, ka labas mātus mēs arī piekalvējam, pie viņiem mēs kādreiz tā mērījam notikumus. Šis laiks, taisa šie Mārtiņa Lutera gadi, ir ļoti spēcīgie vēstures notikumu gadi mūsu Latvijas baznīcas vēsturē. Viņš ir reformācijas reformators, Lutriskās kristīgās baznīcas izpausmes ierosinātājs. Novis izcilākajām personībām pasaules vēsturē. Mārtiņa Lutera ir tapusi ļoti plaša dzīve, darbošanās sakrīt ar šo jaunā laikmeta nākšanu cilvēks vēsturē, ar renesansi, ar lielo atklājumu laikmetu, ar lielo garīgā sakustējumu laikmetu. Ir no zemnieku senas cilts, baunījis labu tā laika izglītību, studējis no 1501. līdz 5. gada Mērfums universitātē, 1505. gadā iestājies Augustīnu Eremītu klosterī ar Furtē. 1507. gadā iesveidīts par priesterī. No 1508. līdz 9. gadam lasa morālu filosofiju, tad arī Bībeles zinātnes priekšnosījums Wittenbergas jau dibinātajā universitātē. Und jetzt, indem ich da die Zwirbel zum Gatten anfangen zu starten. Jetzt sind die kurz der Gatten, Dr. Graz. Klust und Paliert, wissen Mojo, hat Professor Bibeles sie nachnehmen. Bibeles? Martin Luther Watz und Bibele, in der da ihm patizier stand. Neandalama Sakriba, Carmesto Arizina, și Sola Scriptura, Tikai Raksti, Sola Scriptura, Solus Christus, Tikai Stati Raksti, Tikai Christus. Zinam amera viņa darbošanās, viņa, va teikt, pasaules pasludinājuma vārds, ar ko viņš ieja pasaulē. 1517. gadā, 31. oktobrī, tas ir datums, kas arī jāiekaumē katrā ziņā un bez kādiem ierunām, viņš piesit Bermes pils baznīca durvīm rakstu, kas satur 95 teikumus, 95 teikas, kurās viņš uzaicina zinātniekus uz zinātnisko disputu tā sautajā atlaižu jautājumā. Tagad mēs sacīt jālūk, Mārtiņš Luters ir iesācis reformāciju, un tas ir tas reformācijas sautais darbs, šīs visas tās teikas. Tas nevienā normāli. Bija domāts tikai disputs šaurā lokā, pie tam tādā jautājumā, kas ne pavisam vēl tā nevērsās ar pret pastāvošo baznīcu un viņas esamību, bet šīs tēzes, šis notikums kļuva par ierosinājumu, teikšu tādu ierosinājumu, ja man tā sacīt, kādreiz ir salīdzinājumā tāds vārds, kas saka, ka ar dzirksteļi, tas saprot, kas iekrīt pulvera mucā un izraisa milzīgu, teiksim, sprādzīgu, milzīgu efektu. Tā šī dzirkstele, kas pēkšņi pārvērtās par vienu milzīgu liesmu, kas apņēma Vāciju un pāri par Vāciju vēl arī citas zemes, raksturīgi, ka Rīgā šīs tēzes kļuva zināmas jau pēc divi nedēļā. Draugi padomājiet par tā laika satiksmi, kājā jāšus, ratos reti tāds viens, ka brauca kuģi. Cik ārkārtīgi ir lielai piesi interesētība un cik ārkārtīgi jāsaka tā bija patiesībā vēl ātrāk. Pēc desmitdienā ir īkāršas tēzes jau bijušas pazīstamas. Līdz ar to vēl tikai jāpiebilst viens īpats. Jā, Rīga un Livonija bija vienas, bija no pirmajā vietām.